Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir, tekur til máls og veitir andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir ræðuna og ég var að vonast til að bjallan er bara bilu lengur þannig að háttvirtur þingmann fengi lengri tíma til þess að fara yfir þetta mikilvæga mál vegna þess að mál hans var mjög vel fram sett. En frú forseti, háttvirtur þingmaður talaði mikið réttlæti. Og það var mjög athyglivert að mínum að það sem hann sagði varandi réttlæti en við þekkjum það sem hér störfum og þeir sem hafa fylgst með rökstuðningi stjórnarliða fyrir þessum boðuðu breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og þá líka þessum landsbyggðarskatti sem hér er verið að ræða að það er rökstutt með því að nú eigi að færa réttlæti inn í íslenskt samfélag. Nú, það hlýtur þá að vera eitthvað óréttlæti í gangi að mati þeirra háttvirtu þingmanna og óréttlætið í hverju felst það er í rauninni spurning mín til háttvirts þingmanns hvort hann sjái þetta óréttlæti sem verið er að reyna að laga og vegna þess að með stóra málið sem við megum nú ekki tala hérna sem er breytingarnar fiskveiðistjórnarkerfinu þá er það svona grundvallar hugsunin í því að hleypa fleirum í það veiða þannig að fjölga þeim sem eiga að fara út fjölga skipum og þá þar að leiðandi minnka þau fyrirtæki sem nú þegar eru í starfseminni. Þá er spurningin sko að því að þetta er líka rökstutt, það er réttlætið og það er almanna hagsmunir sem að verið þeir að tala fyrir. Og ég sé ekki að þetta fari saman að þegar að mjög margir, miklu fleiri, en er í dag að fiska, eru farnir á sjó, þá tapast ákveði hagræði úr greininni, þá tapast ákveðin hérna, möguleikar á því að hagræða betur og byggja upp stærri og öflugri fiskvinnslu og jafnframt að mínu mati mun þetta umhverju allt saman vera mjög óörugt. Hvernig fer þetta saman? Er þetta réttlátt? Og hvernig eru almannahagsmunir varðir með þessari aðferðafræði? Það er mér fyrirmuna að skilja.
Háttvirtur annar